Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 3. mart 2017. Ja sam Sonja Milovanović.
Program kulture i umetnosti.
U magazinskom delu Kulturnih krugova našim slušalcima prenosimo najznačajnije aktuelnosti iz kulture i umetnosti. Biće reči o knjizi Dušana Miklje, Hronika nastranosti, kritici predstave Don Juanu u režiji Gorčina Stojanovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, izveštavamo takođe o selekciji festivala Vojvođanskih pozorišta, a pratimo naravno i 45. filmski festival Fest, između ostalog i osvrtom na filmove kao što su Paterson, Goran, Oslobođenje Skoplja, Američka draga. A osim toga i drugih razgovora sa ovog festivala, najavljujemo vam u prvom delu i direktan prenos iz Metropoliten opere, reči operi Werther Žila Masnea, sutra o 19 časova na talasima Radio Beograda. A gosti Gutenbergovog odgovora, tematskog dela petkom posvećenog savremenoj srpskoj književnoj sceni, bit će književnici Mirko Demić i Vesna Ćorović-Butrić. Sa Demićem razgovaramo o njegovom novom romanu Ćutanje iz gore u izdanju Agore 2016. koje je nedavno ovenčan nagradom Meša Selimović, a sa Vesnom Ćorović-Butrić tema će biti njene ulične priče pod nazivom CCC, ulične priče, izdanje Radiotelevizije Srbije, dakle od 16 časova. Razgovaramo sa njima, a sa vama smo, kao što znate, do 16 časova i 55 minuta.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever, fever,
I'm
a
fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Pocahontas had a very bad affair, but when
What a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru sinoć je predstavljeno novo izdanje knjige Hronika nastranosti Dušana Miklje. O ovim istinitim pričama, o vlasti i podaništvu slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Novinar i pisac Dušan Miklja boravio je u više od 20 zemalja na svih 6 kontinenta, izveštavajući kao dopisnik, ratni dopisnik ili radeći u diplomatskoj službi. Iz Afrike je izveštavao o dramatičnim istorijskim događajima. Junaci ovih tekstova su često afrički despoti, ali i evropski diktatori, predsjednici država, kraljevi, crkveni velikodostojnici, sultani i revolucionari, premijeri i ministri. Hronika nastranosti delo je koje je nastalo pre gotovo 3 decenije. Prevedeno je na engleski jezik, ali se neprestano dopisuje, baš kao što se i nastranosti u svetu politike dopisuju, kaže Dušan Miklja.
Ova knjiga koja ima više izdanja je ovog puta usredsređena baš na vlast i na drugu stranu te medalje podaništvo. Tako da, za razliku od ranije izdanja u kojima su bile i priče drugog sadržaja, ovde ponavljam, je vlast u središtu pažnje, ona je obasena tim reflektorima sa više čuđenja nego kritičnosti, jer čovjek prosto ne može da veruje na što je sve vlast spremna. Imate jednu priču Šolokova u kojoj on tvrdi da je zavisnost od vlasti isto tako velika kao zavisnost od kocke, alkohola i droge.
I psiholog Žarko Trebješanin, koji je govorio na ovoj promociji, podvukao je da istorijsko iskustvo pokazuje da nema veće droge od moći. Književni kritičar i pisac, profesor Mihajlo Pantić, istakao je da je ovo opredmećena rasprava o ljudskoj gluposti, taštini i oholosti, a kako je primetio novinar i spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, Hronika nastranosti je literarni amandman novinarskoj istoriji, dok su prikazane nastranosti okvir za sagledavanje fenomena vlasti i psiholoških profila vladara. Slušamo Boška Jakšića.
On je kao kalendar koji bi čovek trebalo drži u stanu i svakog dana da ga pogleda i da se podseti političkog okruženja u kome živi, koje može da bude opasno po isto to življenje, ukoliko ljudi propuštaju da registruju različite političke pojave. To što Miklja na jedan veoma simpatičan, šarmantan, nenametljiv način upozorava neke utehe, kažem neke utehe, što je to univerzalno i što se pojavljuje u svim zemljama, naravno najvažnije ono što se nama događa i taj alarm sat koji Miklja uključuje ili aktivira, pa to je meni jedan od najvećih doprinosa knjige, sem same činjenice da sam uživao u načinu na koji je napisana. Ako je nastranost toliko imanentna civilizaciji i prati je kroz formu politike, onda je pitanje da li je to nastranost ili je to sastavni deo nečega što je, nažalost, normalno.
Prema rečima autora Dušana Miklje, jedan od najvećih problema svake vrste vlasti i svih vladara je odsustvo svesti o njihovoj promenljivosti.
Ta isključivost, ta uverenost da ste uvijek u pravu, ta neka duhovna nadmenost, potreba da se u sve mešate, na neki način tome doprinosi i to ulizištvo i dodvorništvo neposredno okoline, koje pospešuju te loše osobine već prisutne kod vladara, znači taštinu, vlastoljublje, samoljublje. I to onda naravno ima vrlo loše posledice i ti ljudi, što je najzlokobnije, ne shvataju da je svaka vlast samo privremena. Hteli bi večno da vladaju. Šekspir u većini svojih drama se upravo bavi odsustvom svesti o privremenosti vlasti, o tome da je vlast, kako je Esked rekao, samo jednodnevna muva. To je nešto što ne dopire do njihovih saznanja. Znači, niti se osvrću na iskustvo prethodnika, stalno se ponavlja taj zlokobni krug, niti iko može da ih ubedi da oni nisu ni malo drugačiji od svojih prethodnika u toj privremenosti.
Novo izdanje Hronike nastranosti Dušana Miklje objavila je Laguna. Autor će biti gost našeg programa u emisiji Klub 2 u ponedeljak 6. marta.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u narednom bloku, u naredna dva priloga, pratimo ovogodišnji 45. fest. Prvo, govorimo o filmovima koji su juče prikazani, a to su Patterson, Jima Jarmusha, Goran Nevija Marasovića, Američka draga Andre Arnold i Oklevanje režisera Ješima Ustaoglua, a o svemu tome slušamo Vesnu Perić.
U glavnom programu van konkurencije prikazan je najnoviji, ali recimo na samom početku poprilično razočaravajući film perjanice nezavisnog američkog filma Jima Jarmusha Patterson. Ovu ritmički zaravnjenu filmsku priču o vozaču autobusa Pattersonu, koju živi u gradu Pattersonu i u pauzama piše poeziju svakodnevice, možemo posmatrati i kao vežbu iz zen filmskih portreta, međutim repetitivnost koja nema, kao recimo u Danu mrmota, humor i začudnost, postaje sada opterećujuća za gledaoca, koji u glavnom junaku, u tumačenju Adama Drivera i u njegovom prezimenu je pokušaj simboličke veze sa vožnjom, ne pronalazi dovoljno inspirativan lik. Njegova supruga je kreativna i puna podrške za njegovo stvaralaštvo, a on kao glavni junak i ne želi da objavljuje svoju poeziju. Ona predstavlja beg od sive svakodnevice malog grada, ali konteksta nema, radnja, ako je uopšte ima, može teći i pre 30 i pre 60 godina. U svakom slučaju, Patterson kao da nije ništa drugo do privatno i autorefleksivno Jarmuševo delo nastalo od mrvica zaostalih refleksija iz nekih prethodnih filmskih crtica. U glavnom takmičarskom programu prikazan je i drugi od dva hrvatska filma, Goran, autora Nevija Marasovića. Nastao je u scenarističkoj saradnji Marasovića i norveškog scenariste Gjermunda Gisvolda, koji je priči smeštene u sadašnje vreme u zabačeno planinsko mesto u Gorskom Kotaru, svakako dodao dodir skandinavskih trilera. Međutim, Goran sadrži i elemente crne komedije. Naslovni lik je taksista, u tumačenju Franje Dijaka, oženjen je bogataškom ćerkom, slepom lepoticom, u tumačenju Nataše Janjić. Otkrivanje njenog neverstva i trudnoće putem snimka sa videokasete vodi u niz tragičnih pogibija i ubistava. Dominantno prisustvo muških likova koji nose brutalnost i perverzije, nasuprot eteričnom bajkolikom prisustvu jedinog ženskog lika, problematizuje i univerzalizuje o muško-ženskim odnosima, iako zaista veliki i neobjašnjiv anahronizam predstavlja motiv gledanja videokaseta, sada u digitalnoj eri. Goran je vizualno precizno režiran film u kome dominiraju planinski eksterijeri nasuprot mračnim enterijerima drvenih brvnara koje nose porodične tajne i frustracije među prijateljima. Stilski i žanrovski, ipak Goran bi se pre mogao naći u programskoj celini Thrills and Kills. U programu Fest 45 imali smo prilike da vidimo i film rediteljke Andre Arnold, Američka draga. Arnoldova je dobitnica Oscara za kratki film Osa, ali i dobitnica nagrade žirija u Kanu za film Akvarium. To je autorka suptilnog filmskog pripovedanja koja introvertne ženske likove, najčešće adolescentkinje, kamerom nežno prati kroz seksualne inicijacije i romanse. U Američkoj dragoj to je adolescentkinja Star koja beži od kući i otiskuje se u avanturu po američkom srednjem zapadu sa grupom mladih ljudi koji žive kao nomadi i izdržavaju se prodajući razne magazine. U formi road movie-a ovo je također i portret Amerike kroz najrazličitije socijalne miljeje, ali i unutrašnje putovanje same afroamerikanke Star, koja ni u jednom trenutku sa malom komunom ne uspostavlja istinski kontakt, osim veoma ranjiv odnos sa najstarijim mladićem Jake-om. Mlada glumica Saša Lane, kojoj je ovo prva filmska uloga, i njen partner Shia LaBeouf kreirali su veoma delikatan seksualni i emotivni odnos, a rediteljka insistira na delikatnoj kameri, sunčevoj svetlosti i senkama, putenosti koja je veoma erotizovana do artizma. Konačno, u programskoj cjelini Fokus Evropa prikazan je film turske autorke Ješim Ustaoglu, Oklevanje. Ova rediteljka inače je poznata našoj publici po filmovima Čekajući oblake i Pandorina kutija, a njena osobenost leži u beskompromisnom portretisanju ženskih likova koji prolaze kroz životne krize i lomove. Ovoga puta autorka donosi polarizaciju na dve junakinje iz različitih socijalnih miljeja, ali traumatizovanim na sličan način. Opresivnim muškarcima, bilo da su u pitanju muževi ili očevi. Susret dve žene, od kojih je jedna mlada doktorka psihijatrije, a druga maloletna devojčica udata na silu u gradu, za koju se sumnja da je počinila zločin iz osvete, iniciraće katarzu kod obe junakinje i po ko zna koji put podsjetiti na agresiju nad ženskim telom i životom uopšte.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald blue. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene.
Poštovani slušalci, u kulturnim krugovima i dalje govorimo o 45. festu na kojem, kako kažu, ima još mnogo dobrih filmova do 5. marta, do kada festival traje. O tome koje su se filmske ekipe danas predstavile novinarima slušamo u prilogu Ane Vučković.
U gradiću na jugu Francuske Filipu javljaju da mu je otac zemljoradnik pred bankrotom i da je pokušao da se ubije. Filip pokušava da spasi porodični posao, međutim, kako uviđa da će to biti teško, iznosi Joseu narkodileru poslovni predlog. Laurent Tissier je francuski reditelj, producent i scenarista. Za njegov rad karakteristična je južnjačka toplina, južnjačko osvetljenje. Njegov lični potpis potekao iz detinjstva provedenog u Avignonu na jugu Francuske. Toril je njegov prvi dugometražni film.
Je une histoire extrêmement tragique. Effectivement, prendre le contre-pied un peu de...
U pravu ste, ja sam upravo to želeo da prikažem, želeo sam da napravim film noir, dakle na suncu. Jednu tragičnu priču koja će biti u kontrastu sa tim okruženjem, a istovremeno imamo puno filmova koji su sa tom tematikom droga, tragedije i tako dalje, koji se odigravaju u nekom hladnom urbanom ambijentu. Ja sam želeo, dakle, da napravim nešto suprotno, da gledalci praktično fizički osete tu vrućinu sa juga Francuske i istovremeno da upoznaju svet poljoprivrede.
Film Toril možete pogledati danas u 22 u dvorani Kulturnog centra i sutra od 17.30 u Cineplexu Ušće. Rocco Siffredi je živa legenda pornografije pored Johna Holmesa i Rona Jeremija, najpoznatija figura žanra. U sekciji koju možemo nazvati Provokativni fest, dvojica mladih reditelja Thierry Demazier i Alban Teurlo stvaraju dokumentarac u kome nećemo samo ući iza zavese industrije vredne milijarde dolara, već u intimni i krhki svet Roccoa Siffredija, senzitivnog bića koje je čitavog života pokušavalo da razume požudu, seksualnost, svoju i tuđu i zaleči rane iz prošlosti. Slušamo reditelje.
On est venu nous chercher,
Dakle, prvobitno smo dobili zahtev od producentske kuće dok smo snimali neki film o klasičnom plesu da snimimo priču o porno industriji u Americi. Nije nam se nešto posebno dopalo, pa smo onda predložili, pošto smo portretisti, dakle radimo priče o nekim poznatim ljudima, interesantnim ljudima, da napravimo ovaj, portrete nekih porno zvezda. Otišli smo u Budimpeštu da upoznamo Rocca Siffredija, on nas je za jedan dan druženja ubedio da bi film trebalo zapravo njemu da bude.
C'est ce qu'on a vu en premier, c'est que lorsqu'on a rencontré Rocco Siffredi.
Prvi put kada smo upoznali Rocca Siffredija, on je odmah krenuo da nam objašnjava da je on u stvari podvojena ličnost. Da s jedne strane njime vlada taj nagon koji ne može da obuzda, zahvaljujući opet kome se obogatio i postao poznat, a sa druge strane to je nešto što ga čini duboko nesrećan. Tako da smo mi u startu očekivali da vidimo sad kralja pornografije na svom prestolu, kako se onako razbacuje tim statusom, a naišli smo na jednu šekspirovsku ličnost, onako tragičnu i duboko i podeljenu.
Ce qui nous a frappé nous quand on a démarré le tournage, c'est qu'on avait une vision un peu manichéenne, comme beaucoup de gens du porno, à imaginer que tout était noir ou blanc et qu'on s'aperçut que c'était beaucoup plus complexe.
Ono što smo zatekli je bilo potpuno drugačije od onog što smo zamišljali. Taj svet pornografije se pokazao mnogo, mnogo složenijim nego što smo mi to zamišljali. Odabrali smo tri žene da prikažemo, dakle, ne sve baš vrste aktera koji učestvuju u tim filmovima, ali možda neke tipične. Prva je bila jedna mlada Čehinja koja je tu pala s Marsa i praktično nije znala zašto je tu došla. Zatim jedna američka glumica koja je sada sanjala da snima film sa Rockom i Kelly Stafford, Britanka, koja je praktično svog učešća u porno filmu napravila jednu feminističku, kako da kažemo, feministički cilj. Naravno, dakle, time nismo uspeli da prikažemo sve tipove, ali smo želeli da prikažemo kontraste, kao što si rekao, i različitosti u okviru aktera u porno industriji.
Film Rocco možete pogledati sutra u 21 čas u Jugoslovenskoj kinoteci.
Será? É bananeira, sei não. A maneira de ver. Bananeira, não sei. Bananeira. será? É bananeira, sei não. Isso é lá com você. Bananeira, não sei. Bananeira, será? É bananeira, sei não. A maneira de ver. Bananeira, não sei. Bananeira, será? É bananeira, sei não. Isso é lá com você. Será? Lá com você. Bananeira, 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 bananeira,
Klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polonične projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večeri. Gledaj.
45. Fest od 24. februara do 5. marta.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Odavno su iste sve ove godine.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez. Hinastera, koncert za harfu i orkestar. Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji ste dugo čekali, priča o nama, 13 novih pesama, novo u prodaju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
Jugoslovensko dramsko pozorište obogatilo je svoj repertoar predstavom Don Juan, Žana Baptista Poklena Molijera u režiji Gorčina Stojanovića. Predstavu je gledala Mira Knežević.
Jugoslovensko dramsko pozorište tokom svog postojanja u više navrata postavljalo je dela Molijera na scenu. Počevši od 1953. kada je prvi put izveden Građanin Plemić u režiji Bojana Stupice, igran je Tartif u dva navrata, Učene žene, Mizantrop, Molijer, Još jedan život i Uobraženi bolesnik. Don Žuan je, ne znano zašto, zaobilažen do ove godine. Prema rečima reditelja Gorčina Stojanovića, nije bilo pravog glumca za tu ulogu. Nisam saglasna sa tom izjavom, jer i veći pozorišni stručnjaci znaju da je itekako bilo glumaca u ansamblu pozorišta koji bi to mogli da iznesu. Bilo kako bilo, komad je imao svoju premijeru 26. ovog meseca na velikoj sceni Ljuba Tadić. Zanimljivo je da je i praizvedba komada bila u februaru 1665. godine. Igran je 15 puta do Uskrsa i onda nestao sa scene na zahtev ondašnje cenzure, koja je scenu sa prosjakom u kojoj Don Juan nudi dukat da opsuje i koja se završava tako što on kaže da će mu dati novac iz ljubavi prema čovječanstvu, smatrala bogohulnom. Skraćivano ili ne, ovo Molijerovo delo igrano je tokom vekova na pozornicama širom sveta, privlačeći pažnju pozorišnih stvaralaca i publike. Za reditelje i glumce, pogotovo tumače uloga Don Juana i njegovog sluge Zganarela, bilo je uvek izazovno naći ključ tumačenja, jer kakav jeste Don Juan? Zavodnik žena, lik bez duše i srca jer ne voli nikog, isprazan čovek ili ima tu još nečega što se može o njemu pročitati u Molijerovim redovima? A tek Zganarel, verni sluga koji ne odobrava postupke svog gospodara, olako shvata njegove izjave o ljubavi prema ženama, ne veruje ni kada mu ovaj kaže da se promenio, ipak sve vreme ostaje uz njega i pomaže mu u osvajačkim pohodima. Koliko je on dvoličan, koliko ga u stvari vode samo njegovi interesi, možda najbolje pokazuje posljednja scena komada kada posle smrti gospodara peva i odlazi sa svojom ženom. Deo toga ostvario je Sergej Trifunović kao sluga. Njegov Zganarel nehaje ni za šta osim sigurnom platom. Upleten svojim položajem sluge u Don Juanov život, on mu je pomoćnik, ali i glavni prijatelj, jer dele životni prostor. Sve to igra Sergej površno, nedovoljno ubedljivo, kao da odrađuje jedan posao. Došao sam da odigram predstavu i to je to. Možda tome doprinosi i loš scenski govor, previše brz, zato i neartikulisan do kraja. Za razliku od njega, kod Vojina Četkovića, kao Don Juana, vidi se da više igra na pozorišnoj sceni. Govor mu je čist, razumljiv, ali je njegov lik jednostran. Nema vatrenosti u osvajanju žena u životu, pa ni kod pokajanja pred ocem. Njegov lik deluje više kao umoran, prilično iscrpljen, ravnodušan čovek koji u stvari čeka svoj kraj. Ostali glumci nisu blistali u svojim ulogama. Odigrali su ih tako da možemo da se zapitamo gde je ta velika ljubav Dona Elvire prema Don Juanu, jer nam Anđelika Simić nije pokazala. Zašto nas njena braća Marko Bačević i Dubravko Jovanović ne uveravaju u istinsku brigu za sestrinu sudbinu? Zašto Goran Daničić kao Pjero glumi kao da je u dečijoj predstavi? Zašto Voja Brajović nije ujednačen u tumačenju lika oca, nego je delom kao iz Molijerovog pozorišta, a delom iz filma o Jet Setu? Najbolje se snašla Milica Janevski kao Šarlota, kojoj je dala svu živost seoske devojke, željne ljubavi, a i bogatstva naravno, te zato pada pred Don Juanom. Uz nju Slobodan Tešić kao Disman odigrao je svoju neveliku ulogu odlično. Scena njihovog susreta jeste dobra, pokazuje način na koji je Don Juan umeo da nam manipuliše ljudima. Pozorišno rečeno, iskoristio je svojih 5 minuta. Pored glumačke neujednačenosti također nema doslednosti ni u kostimima Lane Cvijanović. Don Juan je u običnom odelu, otac u odelu Molijerovog vremena sa sve perikom na glavi. Dona Elvira takođe, a mlade žene u običnim haljinicama. Ako je kostim trebalo da nam kaže još neku karakteristiku u liku, sigurno nije. Tužno je kada gledaoci u sali posle nekog vremena počnu da se meškolje na svojim sedištima, kada se čuju uzdasi dosade, vidi poneko zevanje, čuje šapat kako se nekom spava i na kraju izađu sa predstave sa osjećanjem lagode da se nešto završilo. Neki su pozorišni stvaraoci uložili svoj trud da naprave jednu predstavu. Nažalost, po pozorište i pozorišnu umetnost, najnovija predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta je na nivou proseka, ako ne i ispod njega.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up.
Gone astray, deep in her window. I went away just when you needed me so. You won't regret. I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love. We once knew. Open up your eyes, then you realize, here is them in my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever.
Od 3. do 9. aprila biće održan 67. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, naš najstariji pozorišni festival. Selektor je bio Goran E. Brajter i o njegovoj selekciji slušamo u razgovoru koji je uradio sa Mirom Knježević.
Gospodine E. Brajter, pogledali ste negde oko 40 predstava, to je zaista velika produkcija, ali ipak negde niste zadovoljni.
Kad pogledate broj predstava, jeste to, ajde kažemo, čak i impozantno možda produkcija, ali postoji jedna činjenica. To je maltene kompletna produkcija vojvođanskih pozorišta u prethodnih godinu dana, dakle u selekcionom ciklusu, ali ono što možda više brine je činjenica da izuzetak od ovog trenda čine Novi Sad i Subotica. Naravno, nije to problem, nego situacija u ovim drugim pozorištima. Budući da sam u ova dva grada odgledao 2/3, znači predstava koje sam video, a na sva ostala vojvođanska pozorišta, eto, dolazi nekih 13-14 premijernih izvođenja za godinu dana.
Što zaista jeste malo.
Jeste. I možda je to najdrastičnije izraženo u produkciji predstava za decu. Naime, ja sam kao selektor eto imao u ponudi svega 9 predstava u tom segmentu. Znači, tim pre je zabrinjavajuća činjenica što u Vojvodini postoje 3 specijalizovana, dakle, lutkarska pozorišta, pozorišta kojima je to glavni program.
Da. Molila bih vas da nam samo bar navedete imena predstava ili pozorišta koje ste odabrali za učešće na ovogodišnjem festivalu.
Ja sam zamolio zajednicu profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji je organizator festivala, da možda malo proširimo propozicije festivala, budući da je po pravilima ove manifestacije predviđeno da u već večernjem programu učestvuje 6 predstava i do 5 predstava za decu. Na čemu sam to temeljio? Na dve stvari. Prvo, činjenica da je Novi Sad prvi put posle 19 godina organizuje ovaj festival i praktično sva pozorišta iz Novog Sada će biti na raspolaganju u festivalu sa svim svojim scenama. Mislim da bi bilo dobro da u konkurenciji ove večernje bude 7 predstava i zbog novosadske publike, ali eto kažem i zbog tih organizacijno-tehničkih mogućnosti koje novosadska pozorišta nude. A sa druge strane, čak i suštinski, mislim da sam ovom selekcijom sa 7 predstava načinio jedan, zakon kažem, unutrašnji balans festivala.
Mm-hmm. Ima
i tih estetskih razloga zašto sam predložio 7 predstava.
A koje su to predstave?
Evo, sad ću vam reći. Znači, predložio sam, i to je usmeno, na otvaranju festivala bude odigrana predstava Zrenjaninskog pozorišta Romeo i Julija u režiji Nikole Zavišića. Ta predstava isto je u konkurenciji. Zatim slede predstave Požar, Lounge Kontrast Mije Knežević i Momčila Minkovića, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u režiji Mije Knežević. Zatim Fama o biciklistima po romanu Svetislava Basare, Novosadskog pozorišta u režiji adaptacije Roberta Lenarda. Ždrelo Žanine Birčevske, Narodnog pozorišta Kikinda u režiji Snežane Trišić. Na Drini Ćuprija po motivima dela Ive Andrića, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad u režiji adaptacije Kokona Mladenovića. Zatim Amadeus Pitera Šafera, Narodnog pozorišta Subotica u režiji Atile Bereša. I Crni Roberta Lenarda po viteškoj drami Ištvana Baloga i adaptaciji Terenca Nemeta, Novosadskog pozorišta u režiji Žanka Tomića. I navešću još 5 predstava za
decu,
decu koje su također u konkurenciji. To su Ivica i Marica dečih pozorišta i Subotica u režiji Todora Valova. I također isto predstava ovog pozorišta Allegro con Brio u režiji Jevgenija Ibrahimova. Zatim Petar Pan, pozorište mladih u Novi Sad u režiji Roberta Valtla. Pesma Delo Kita, lutkarski scenari Narodnog pozorišta Toša Jovanović i Zranjenina u režiji Atile Antala. I Bajka o uspavanom vremenku, autorski projekat Bojana Ivanov-Đorđević, Narodnog pozorišta serija iz Vršca.
Nadamo se, poštovani slušaoci, da ste uspeli sve da razumete. Izvinjavamo se zbog tehničkih smetnji, ali o selekciji festivala Vojvođanskih pozorišta 67. po redu, koji će biti održan u Novom Sadu početkom aprila meseca, govorit ćemo još u našim emisijama.
A na kraju ovog pozorišnog bloka i jedna tužna vest. Posle duže bolesti preminula je glumica Mirjana Vukojičić, dugogodišnji član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Datum i vreme komemoracije i sahrane biće naknadno objavljeni.
Guardavo niente, e anche se la gente non ci fosse più, solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento, prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento.
così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su, e il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Poštovani slušalci, na kraju našeg prvog sata imamo priliku da najavimo i prenos, direktan prenos iz Metropolitena subotom, kao što ste navikli, sutra u 19 časova, opera Werther Žila Masnea, urednica Ksenija Stevanović uz Ivanu Neimarević, zadužena je za ovaj prenos. Ksenija je sa nama. Ksenija, evo pre svega slušalce da podsjetimo, naravno, po našto kažemo i o samom sižeu dela, odnosno ovog komada, i šta je ono što je karakteristično za ovu postavku.
Dakle, opera Werther Žila Masnea je napisana po motivima romana Jadi mladog Werthera Geteovog, i u tom smislu verovatno neki poznato. Oslušalci znaju šta se dešava, nema tu velikih iskakanja iz te tragične priče o mladom pesniku i njegovoj strasnoj, ali u stvari nemogućoj ljubavi prema udatoj ženi Šarloti. Za ovu postavku je zanimljivo Da je onda 2014. godine prvi put napravljena, znači, nova režijska postavka Richarda Era i evo 2017. je repriziraju u, s tim da je jedan deo postave ostao isti. Ta osoba je David Bižić, naš bariton, koji izvodi lik Alberta, dakle Šarlotinog muža, i on je pevao i 2014. godine kad je debitovao u Metu i sad ponovo reprizira tu ulogu u Metropolitanu. Sa druge strane, promenjeni su glavni protagonisti. 2014. to su bili Jonas Kaufman i Sophie Koš, a ove godine pevaju Vittorio Grigolo i Isabel Leonard. U svakom slučaju, koliko smo čuli, potpuno je oduševljenje u Metropolitanu spram ove postavke, posebno spram Vittoria Grigola, koji, ono što se kaže, stvarno diže publiku Metropolitana na noge, jer je ovo u stvari jedna apsolutno romantičarska opera i apsolutno romantičarska tenorska uloga kako samo postoji u francuskom repertoaru. Znači, to je lirski tenor, to su arije, to je, mislim, bukvalno onako srce na rukavu.
Emocije na dlanu.
Da, emocije na dlanu, i u tom smislu je nešto što izuzetno pleni publiku, kako onu koju gleda, tako i onu koju sluša. I eto, mi se radujemo da ćemo je prenositi, i takođe se radujemo zbog Davida Bižića. U pauzi prenosa ćemo imati uključenje sa njim, što isto velika je sreća da je pristao na tako nešto, i popričat ćemo malo s njim kakve su njegove iskustva rada na ovoj operi, jer ovu operu ne samo da radi u Metropolitanu, već je pevao prošle godine i na sceni u Londonu, u čuvenom Covent Gardenu, takođe sa Grigolom. Znači, radio je već dva Wertera sa tri dirigenta, i to je isto zanimljivo
njegovo iskustvo
čuti. Da.
U svakom slučaju, dakle, u najmanju ruku, tako da kažemo, dva ekskluzivna događaja, i taj intervju u pauzi i naravno sam prenos.
Tako da se mislim da je ovo jedna opera koja apsolutno, kako da kažem, osvaja publiku danas mnogo lakše možda nego neka druga dela, jer je taj tragični Werther nekako vas veže u sebe, u tu svoju hiperemotivnost. Plus Masne je kompozitor, evo da kažem, izuzetne lirske melodijske invencije, tako da je u stvari to izuzetno lepa, mekana, zanimljiva muzika koja prosto traži da je slušate.
Ksenija, hvala veliko na ovoj najavi sutrašnjeg prenosa Werthera, Žila Masnea iz Metropolitena s početkom od 19 časova. Verujem da će se slušaoci na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uveriti u ove tvoje reči.
Hvala vama.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Ćutanje iz gore, Mirka Demića, prvi su deo petoknjižja, koje čine već objavljene knjige Molski akordi, Ataka na Itaku, Trezvenjaci na pijenoj lađi i Poratnički, odnosno Povratnički rekvijem. Petrova gora, to je glavni lokalitet, pa i glavni junak ove fantazmagorije, kako je u podnaslovu
određen novi roman u kojem je reč o ratnim okolnostima, pre svega 90. godina na području Hrvatske, ali i priča seže u daleku prošlost, dok je kontrapunkt jedno od glavnih obeležja kako viđenja istorije, tako i drugih slojeva ovog dela. Zašto je, međutim, prvi deo objavljen tek na kraju, govori pisac Mirko Demić.
Nije marketinški trik, obično se to zna i po to podvesti, nego je stvar tehničkog praktično završavanja, jer sam ja tu knjigu počeo pre 10 godina. Počeo sam i nisam bio zadovoljan, imao sam je koncept njen u glavi, da tako kažem, ali nisam bio zadovoljan formom, otimali mi se i onda sam je ostavljao, dopisivao, precrtavao i dogod nisam bio siguran, nisam se usuđivao da je objavljujem i da je dajem na uvid bilo kome. Dotle su se ostale teme koje sam već na neki način skicirao, one su mi se pre otvarale i tako da sam se njima posvetio. Dakle, ništa smišljeno, tako je ispalo.
Vi kažete da ste pre 10 godina počeli da pišete ovaj roman, ali da su drugi na kraju nastajali. Koliko su zapravo oni i na koji sve način uvezani? Ovdje imamo Zaumlje, Zaumljane, dakle sve ono što se pominje ili mnogo toga što se pominje i u drugim knjigama.
To nije u formi, recimo, možda će to asocirati čitavca Zlatnog runa Pekićevog, da je to kontinuitet, da se tačno zna vremenski da je locirano. Ja sam hteo upravo da tih pet delova budu vrlo labavo vezani. Mm-hmm. Čak što više, to ste dobro primetili, ima lokaliteta, izraza, ocena sličnih, ali to je sve. Mislim da sam baš u ovom romanu bio najkonkretniji. U prethodnim romanima ja sam izbjegavao i mislim da sam to uspeo da pominjem u bilo kom kontekstu i Srbe i Hrvate i konkretne toponime, konkretna imena, osim u Malskim akordima gdje sam pisao pripovetke o nekim važnim ljudima sa ruba naciona, iz kulturne istorije i tako dalje. Dakle, ispričao sam njihove priče da bi ilustrovao kroz pojedince svu kompleksnost sudbina ljudi koji su rođeni, pre svega srpskih intelektualaca, koji su rođeni na rubu nacionalnom, ma gde bili, da li u Sant Andreji ili na Baniji, potpuno sve, ili u Dalmaciji. Tako da nema direktnog, svaka knjiga se može posebno čitati, da se ništa ne izgubi, ali to je tematski jedan krug, više tematski krug nego, i naravno pokušao sam u svakoj knjizi da ona formalno bude potpuno netipična, odnosno da ne liči jedna na drugu, da tom formom u stvari tražim izraz koji će za određenu temu, određeni splet, određeni kompleks tema biti najpogodniji.
I upravo ovo što ste rekli, jedan od kritičara kaže da upravo ovo jeste jedna složena priča koja se otvara na više slojeva i istorijski, kulturološki, metafizički, mitološki, ne samo ova, nego koja se odnosi, kao što smo čuli, na prethodne vaše romane. Sad, kako je ona koncipirana, to je i dalje važno, ne samo kad je petoknjižje u pitanju, nego upravo ovaj roman. Dakle, ima 9 poglavlja. Svaka glava se sastoji od 3 priče ili 3 celine.
To je pre svega važno, to što ste rekli, svako poglavlje ima 3 i celine ili 3 ta narativna toka, ma kako ih nazivali. Dakle, to mi je bilo, važno mi je bilo da jedna priča je, čini mi se, siromašna kada ima jedan narativni tok, kada ne pokušavam da ono što iskaže moj narator da nekom drugom obliku ne postoji, što ste rekli, kontrapunkti, ne postoji neka vrsta opozicionog mišljenja. Zato mi je bilo važno da ne usložim radi usložnjavanja, nego pošto je kompleksna tema, ja nisam hteo da pišem pre svega knjigu koja će biti iz pozicije žrtve, to me nije zanimalo, jer mislim da tada smanjujemo sum kompleksnost teme. Dakle, ja sam pokušao da ispričam priču o jednoj gori, o jednoj planini, duše prilično pitomoj, i upravo na njenom primjeru da pokažem kako su, kroz vreme, kako je ona, šta je ona proživljavala kroz vreme, krećući se tu od predrimskog perioda, rimskog perioda, sve do savremenosti. U stvari, inicijalna kapisla ili inicijalna ideja koja me navela na ovakvu vrstu strukturiranja romana je u stvari jedna narodna pesma koja se zove Kaluđersko vrelo, zato je zaslužan čuveni etnolog, etnograf, čovjek koji je obeležio 19. i početak 20. veka, posebno tim zapadnim stranama, prota Nikola Begović, koji ostavio značajne spise o životu Srba graničara, kako ih je on nazivao. I onda je, između ostalog, on je i bio je saradnik Vuka Stefanovića Karadžića i ta njegova strast za zapisivanjem narodnih predanja je, rekao bih, eksplodirala u nekoliko knjiga, a meni je zapala za oko jedna pesma koja je objavljena u Srpskom dalmatinskom magazinu 1883. koja se zove Kaluđersko vrelo i na kraju te pesme, koja je na 2,5 strane, na kraju te pesme je u stvari napomena Nikole Begovića gdje kaže: ovo sam čuo narodno pričanje i na osnovu tog pričanja ja sam spevao ovu pesmu. Meni je to bilo jedno od retkih otkrića, pre svega zato što tu pesmu niko od proučavaca narodnog stvaralaštva ni po čemu ne izdvaja i ne zadržava se za nju, jer šta je meni u stvari ta pesma pokazala? U stvari kako narodni duh, najprostiji narodni duh, praktično u toj pesmi je ispričana sva priča o postanju sveta, kao i njegovom uništenju. U tih 2,5 stranice to je jedno od najlepših po meni priča i onda sam ja upravo tu pesmu razbio sam je praktično na 9 celina i zato jedan od razloga zašto je 9 tih odeljaka je i tih 9, uslovno rečeno, segmenata koje sam pesmu parcelisao ih pokušajući upravo iz te pesme da mi taj deo pesme bude i vodič, da je u stvari njegova pesma, da je ona moj zadatak, kako tu pesmu prevesti, vratiti nazad u prozu, bolje rečeno. To je jedan sloj, dakle onaj koji je kontinuiran. Drugi sloj, tu sam pokušao upravo da bi svu složenost kompleksa Petrove Gore i njenu mitološku bogatim značenjima, ja sam pokušao da upravo na kontrapunktiranju, da razne likove iz raznih vremena da ih suprotstavim. Ali to možda niko nije primetio, ali stalo mi je veoma do toga, to nije pravi dijalog. Čini mi se da je to dijalog koji je prilično nem, da onaj slušalac ga ne sluša, niti ga domišlja. Tu pokušavam, ako smem da budem toliko otvoren, da dam signal čitaocu da možda u tom neslušanju sagovornika da postoji i deo razloga za tragediju, generalnu tragediju jednog naroda, opet ga nisam imenovao, nijednog naroda, i upravo sam pokušao na razne načine, ima tu naravno i Srba i Hrvata, ali njih najmanje, ima tu i muškog i ženskog principa, ima potom metafizičkih stvari, razgovor pepela i ruke sveca koja nije spaljen i raznih drugih prividno suprotstavljenih ili baš bukvalno suprotstavljenih pojmova i
neko nešto, niko ništa.
Da, jeste. Upravo to je pokušaj da se razume. U stvari mi ne možemo razumeti, čini mi se da niko ni neće razumeti obim te tragedije. Nije to tragedija samo jednog naroda, mi se čini tragedija ne samo te planine, nego svih koji učestvuju u toj stvari. Konačno, planina sve to trpi na sebi, trpi i one kolapljane narod pre Rim, znači 5. 6. veka pre nove ere, koji su narod pre dolaska Rimljana, pa Rimljani koji su čak druga, treća generacija koja se tu nastanjuje, koja je to zavičaj, nemaju drugog, do nekih partizanskih dana, ranjenika na toj gori koji ostaju u toj planini. Drugim rečima, meni je u stvari centralni lik te narodne pesme bio jedan monah koji dolazi, u stvari to je najlepša, po meni jedna od najlepših motiva u našoj narodnom stvaralaštvu, da jedan monah koji nema ništa, nema čak ni jezik jer mu je odsečen, ne znamo zbog čega, oni koji znaju istoriju srednjeg veka možda će se i predosjetiti zbog čega, dakle on ima jedino što ima, jedino njegovo bogatstvo, jedina njegova snaga je snaga molitve. I to je jedna od najlepših slika, da on snagom molitve pokreće život i svet i da ljubomora jednog mladog monaha koji potom dolazi primorava tvorca, Boga, dakle, koji svoj bes šalje upravo zbog te nesloge, uslovno rečeno, i šalje gromove da bi taj svet uništili. I važno, naravno, to je srpska, uslovno rečeno, srpska varijanta postanja. Jedna druga priča, naravno, bez nje nisam mogao, a to je u Hrvatskoj, to je već mitološko-istorijska sfera, jer tiče se naravno posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića. Sad ozbiljna historiografija kaže da je pitanje da li on i postojao. Naravno to ne smete reći svim gorljivim nacionalistima da postoji sumnja u njegov identitet, da postoji sumnja da li su ga Ugari ubili ili je ubijen od hrvatskog plenstva, ali ono što je činjenica u tim romantičarskim i pesmama hrvatskih pesnika da je on poginao na Petrovoj gori, da je tu negdje sahranjen. A u pesmi o kojoj ja govorim, Kaluđersko vrelo, na kraju kažu da je Petrova gora u stvari grob tog Kaluđera. Dakle, imamo jasnu situaciju.
Dve verzije.
Jedno je istina, Petrova gora je grob, humka, čija? Ili jednog ili drugog. Meni je bilo draže ovo treće rješenje, a to je da je grob obojice. I onda sam palo mi logično na pamet ideja, hajde da im dozvolimo da oni sa onostranog stanovišta, iz onostrane situacije, da oni progovore. Kako mogu da progovore? Pa čutanjem. Ali pokušao sam, to je valjda jedino u literaturi dozvoljeno, da reinterpretiram šta bi oni to govorili, kakav bi to njihov dijalog bio i da li bi se mrtvi više razumevali nego živi gore. A u stvari, i tu imam nekoliko, mislim na dva, tri mesta da ja ukazujem koje vreme u stvari koje inicira čitavo događanje romana, to je 90. godina i čuvenog mitinga na Petrovoj gori. Naravno, to se ne vidi, ali oni koji poznaju tu stvar. Dakle, to urlanje, mitingovanje na njenoj površini na neki način budi te mrtve koji su sahranjeni, sve te slojeve i sve te mrtve koji su sahranjeni u njenoj utrobi i koji se pitaju šta se to dešava. Na osnovu sopstvenog iskustva oni pokušavaju da vide budućnost. Zato je treći segment dat jednom proroku, koji je također u narodnoj tradiciji krajiški, kažu, posljednji krajiški prorok Leša Dijaković, koga također Prota Begović opisao, čak je opisao nekoliko njegovih proročanstava. Da li su ona autentična, to meni nije bilo toliko interesantno. Koliko mi je bilo potrebno ideja, ajde, lako je proroku dati da prorokuje, pa može i da promašuje, kako bi to rekao Pavić. Nego daj da napravim ili da stvorim proroka koji ne veruje u svoje proroštvo, odnosno koji je veoma skeptičan prema svojim vizijama budućnosti. Trebao mi je dakle jedan prorok koji misli, koji je prepun nerazumevanja onog što se dešava i prepun opomene da to što on govori ne treba shvatiti ozbiljno. Znači, trebala mi je i taj segment. Ne znam koliko on opterećujući za čitaoce, ali nekako mi je bez njegove uloge u ovoj knjizi bilo mi je siromašnije daleko. Dakle, ovo je jedna trpeza, ova knjiga je jedna trpeza sa više slojeva, sa više dubinskih poniranja u tu istoriju, bez želje da daje recepte, da daje konačne odgovore, nego jednostavno ja bih volio da moj čitavac bude samo nakon čitanja obogaćen sa više pitanja, sa više dilema, nikako sa više konačnih odgovora.
To će upravo biti i deo našeg nastavka ovog razgovora.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Blood
fills my cup. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Doesn't pay to make predictions, sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Like four seasons in one day. Blood dries up like rain, fills my cup like four seasons in one day.
Vraćamo se razgovoru o knjizi Ćutanje iz gore Mirka Demića. Govorili smo o strukturi, o tematici, o simbolici i pomenula bih ovom prilikom, s obzirom na to da ste rekli da je sve dato kroz lice i naličje u minimum dve verzije, ako ne i više, i kada je reč o istoriji i mitologiji, dakle tu ima i folklora i Biblije i drugih referenci u ovoj knjizi, epilog koji je na početku i prolog koji je na kraju, dakle ako već postavimo sve o ovome o čemu smo govorili kao jednu tezu i antitezu, ima li sinteze?
O sinteze je da smo svi, kao, kako bi to rekao i Meša koji je to sad pomaže ovoj knjizi, da tako kažem, da su svi na gubitku, a pogotovo oni koji su bili stanovnici, u bilo kom vremenu stanovnici Petrove gore. Svi su i na gubitku i svi su svoju sudbinu, koja je uvijek, uglavnom tragična, doživljavali upravo zbog toga što su, to je isto jedna od teza ovog prikrivena teza, zato što su živjeli jedni mimo drugih ili jedni pored drugih, ne jedni sa drugima. Što možda aludira i na pitanje da li je moglo drugačije, to su mi na nekim knjižnim večerima čitaoci postavili, da li je moglo drugačije, jer ja se uvijek plašim tog konačnog i da kaže ne, nije moglo drugačije, ako je se desio rat, on nije mogao biti izbjegnut. Ja ne želim da prihvatim, u stvari čitava moje pete knjiže je u stvari jedan poziv i preispitivanje da li smo mi i kao narod i mi kao pojedinci, ja koji sam tamo sticajem okolnosti živeo, učestvovao, da li sam mogao bolje, sigurno da jesam, da svaki dan sam možda mogao drugu odluku doneti koja ne bi rezultirala ovim što je rezultirala. Dakle, to je vera da se moglo bolje, jedan poziv, jedan posredan poziv da se moramo razumevati ma gde, na bilo kojim meridijanima bili reč, zato ja izbegavam tu, kao što sam rekao, i Srbe i Hrvate i Hrvatsku i Srbiju, ne pominjem, ali se iz konteksta može vrlo lako da se prozre o čemu je reč, ali meni je bilo stalo i za nekog potencijalnog čitaoca koji nema veze sa našim sitnim gloženjima, to je u nekoj vasijonskoj perspektivi doista sitno gloženje i nerazumevanje, da to bude u stvari serija ili jedno petoknjižje ili jedan krug knjiga koji promišlja i uvijek istu temu, a to je život rubnog dela bilo kojeg naroda i njegovo stradavanje, njegovo nerazumevanje njegove matice i isto tako nerazumevanje njegovih komšija. To je jedna večna tema, ja bih rekao, tema koja će biti dok je ove civilizacije bilo koje, i to je jedan pokušaj da kroz naše iskustvo možda neko stekne malo više mudrosti od mi koji smo imali, koji smo bili akteri tih događaja, da li pasivni, da li aktivni, potpuno sve jedno.
E to mi je sada zanimljivo kada kažete, s obzirom na to da sam ja, makar u svom prvom čitalačkom iskustvu, dakle sa ovim romanom, imala doživljaj ili utisak da je mnogo pesimizma, da je mnogo crnog. I čak su me ovih 9 poglavlja podsjetili na 9 krugova pakla i htjela sam zapravo to i da vas pitam. Ima li nade, odnosno da li vi kao pisac koji ovdje govorite o tome da treba da postoji tolerancija i sa jedne i sa druge strane i da poenta jeste to i da čujemo one glasove predaka koji pokušavaju nešto da nam kažu, da li vi u to verujete? Moram tako da pitam s obzirom na evo, svoj doživljaj koji sam izrekla.
Samo pokušaj rekreiranja prošlosti ili pokušaja da se ta prošlost razume sa moje strane, to je još uvijek traženje nade. jer da toga nema, verovatno ne bi se ni preduzeo nekih 10 godina svog života da, neću reći da izgubite, ali da trošite promišljajući, razmišljajući o strukturi i tih knjiga i naravno natraženja dokumenata, malo izučavanja istorije i tako da neki paraistorijskih dokumenata. Dakle, mora biti nade. Ja mislim da je književnost će umreti onog trenutka kad doista ne bude nade. Mora nas nada da smo mogli bolje, i to je nada, da smo mogli bolje, da naši nesporazumi mogu biti i razlozi za neko buduće razumevanje. Stvarnost koja sada na tom teritoriju i na teritoriju širnog Balkana ne uverava nas da ta nada skoro dolazi, ali mislim da bi bilo kod nas nefer, kod svih nas koji verujemo da humanizam nije floskula, da je ona neophodnost svakog čovjeka dostojnog svog vremena, da je svako stvarala što je optimizam, i da mi moramo da se neprekidno preispitujemo i da stare istine moramo da kroz sopstvenu kožu da ih proverimo, da vidimo da li su i naši preci grešili, i isto tako imajući veoma veliku odgovornost prema svojim potomcima. Čini mi se da svojim potomcima, ako ne budemo promišljali sopstvenu prošlost, prošlost svog vremena i prošlost predaka, nećemo ništa ostaviti, nećemo ostaviti konačno nadu svojim potomcima. Zato verujem da književnost, ako se nada negde krije, posljednje utočište nade je u književnost.
Priča nema kraja, čak i kada je upisana u kamenu. Dakle, važno je da se ona stalno govori, ali u vezi sa time je i ona dihotomija koja je i ovdje postavljena u romanu i na nekoliko mjesta baš akcentovana, a to je razlika između ćutanja i glasa, odnosno priče. Pa kao što postoji razmišljanje o različitim vidovima, proroštvo kao takvo koje može da bude i iskreno i može da bude ozloglašeno, isto tako i sumnja koja može da bude dobra i koja donosi zlo i loše. Također, tako je i sa ćutanjem i sa govorom. A ako smem da se usudim to da kažem, s obzirom na to da je molitva o kojoj govori Petar, ono najiskrenije ćutanje iz koga zapravo onda se pokreće sve. Koliko zapravo na početku beše ćutanje, a ne reč?
Ja verujem da je bilo ćutanje i da je samo sublimisano ćutanje proizvelo reč. Mm-hmm. Da je ona tražila nekakav drugi oblik da bi bilo prijemčivije onom drugom. Ćutanje...
Jer to je već filozofski pojam ovdje o kojem govorite u čitavoj knjizi.
Naravno, meni je ćutanje u stvari jedan stvaralačka atmosfera, stvaralački stav. Ćutanje nije odbacivanje sveta, nego ćutanje pokušaj sublimacije sveta kroz neka druga čula, ne kroz reč. I upravo ćutanje, mislim da je ono važnije, daleko između svake reči treba da bude ćutanje. Ćutanje je u stvari poziv na oprez. Oprez u svom delovanju, oprez u odnosu prema drugom, oprez u odnosu prema sebi. Zato je ćutanje neophodno. Ona mora da nas krepi i da nas podsjeća da svet ne počiva na nama i da smo odgovorni prema svetu. Ćutanje mi je u ovoj vremenu buke kao jedan poziv da smo možda izgubili to utočište, to uporište iz kojeg nastaju i dobre ideje i dobre misli konačno.
I kada je reč o ovom vašem delu, ali ne samo o ovom, pomenuli ste malo pre književnost, dakle da nada ili neki smisao koji pokušavamo da pronađemo živi tu, odnosno u stvaralaštvu u širem smislu. Vratila bih se recimo na Pekića pomenutog i na Crnjanskog. To je ono što mi se čini da negde može čitalac da oseti, dakle one večnice obe Crnjanskog i Pekićev jedan pogled satirično, ironijski na stvarnost. Koji još pisaca, ima ih koji su važni za vaša prethodna dela, su možda neki lanac koji je vama važan u vašem pisanju? I da li su ovi važniji za ovo delo?
Za ovo možda najvažniji je Pekić. Pekić kao jedan stvaralački čudak, da tako kažem, koji je umeo tako jednu ogromnu temu koja je praktično preslikala se na sudbinu čitavog naciona, da je on uspeo da je obuhvati. Naravno, meni su bili važni i neki drugi pisci kod kojih sam učio ili koje sam hteo na neki način da im odam zahvalnost. Pre svega to je Vladan Desnica. Pardon, Desnica, ali ne iz Proljeća Ivana Galeba, koji je naravno jedan fantastičan roman koji se nikad ne može dočitati do kraja. Ali Zimsko ljetovanje, ono je, kao što znate, jedan tipičan primjer igranje kontrapunktom.
Kao i Ćutanje iz gore.
Da, upravo to. Upravo to. Zašto s Desnica? Pa Desnica mi je važan iz tih zavičajnog konteksta. Ne zato što ja njega nešto prisvajam i ne želim da ga delim, nego Desnica koji je osjećao duboko u sopstvenoj krvi koja je mešana, kao što znate, koji je imao jasnu svest o svom poreklu i poreklu svojih roditelja, koji je živeo potpuno na jednom rubu književnosti, hoteći da bude i deo srpske i deo hrvatske književnosti, što je nažalost došlo vreme da je to skoro nemoguće. Međutim, on će preživjeti to vreme. Ali da se vratim Desnici, dakle, Desnica je već osjećao taj možda privilegovani položaj da vidi jednu i drugu stranu na licu mesta. Zato mi je Desnica potom i konačno njegova spisateljska sudbina je rezultirala, koja je daleko zaslužuje daleko veći respekt i kod jedne i druge književnosti nego što trenutno ima. Mislim da ga čak više ima u srpskoj književnosti, možda s pravom, ne možda dovoljno, ali u svakom slučaju više se govori o Desnici sada nego ranije. Naravno, Matavulj, možda se on ovde ne vidi, ali Matavulj kao neko ko je majstor pripovedanja, naravno iz vremena iz kojeg pripoveda, i možda pokušaj u nekim momentima, iako je ovo možda mračna knjiga, ali ima ovde nekoliko pokušaja, možda i pomalo nekog crnog humora. I tu pokušavam opet da odam počasti i Matavulju. Naravno da tu ima i Kočića, i moje neko iskustvo čitanja Kočića, koje je opet zavičajno, da tako kažem, ja sam na Kočiću i Ćopiću učio jeziku. I toj našoj varijanti, u stvari, ona mi je dala za pravo da se na toj varijanti može da se piše bez ikakvog kompleksa, i čak nudeći i neke nove uvide, jezičke uvide koje nisu toliko prisutne u našoj književnosti. Držim mnogo i od nekih autora koji nisu iz naše književnosti, i to se možda vidi iz ovih ostalih knjiga u ovom petoknjižju.
I evo, za sam kraj jedno pitanje. Ovdje smo pomenuli tu književnu baštinu, onu koja je vama važna. Ja bih samo skrenula pažnju samom sintagmom Gorki talog iskustva i na kiša. A zašto to kažem? Zato što se, između ostalog, jedna od posljednjih rečenica u ovom epilogu jeste da jedino pravo znanje je ono koje stičemo sopstvenom kožom, svojim nervima, a jedini pravi rukopis je onaj koji ispisujemo vlastitom krvlju, zavirujući usput u virove svog srca. Sve drugo je jeftino pabirčenje tuđeg iskustva. Pa sada malo proširujem ovo prethodno pitanje, odnosno smeravam u drugom pravcu. Koliko god imate književnu zaleđinu, ipak je važno, dakle, da, kao što ste vi pokazali u ovim knjigama, pišete na osnovu onoga što ste iskusili, odnosno da je to na neki način pišče pravi put.
Da, meni su zamerali, najprije su mi zamerali zašto se ne bavim svojom tragedijom, da tako kažem. Ja sam upravo 10 godina skoro, otkad sam izbegao iz Hrvatske, ja sam uporno odbijao to, ne želeći da budem deo neke orkestrirane potrebe da se odmah kažu najveće istine. Dakle, vi se sećate da se tih poratnih godina pojavilo more memoara, svedočenja, drugim rečima, naknadne pameti koje je opravdavalo sopstvenu ili ulogu neke veće strukture u tom nesrećnom ratu. Mene je bilo važno da se to slegne u meni, da postane, kako bi to Kiš rekao, neizdržljivo, da morate da presečete negde venu, da taj višak pritiska, da ga smanjite i da tu krv otpustite. Tako da mi je veoma bilo važno da to bude promišljeno, da ne bude pamflet, pogotovo to ne jeftina publicistika, nego da pokušam tim skromnim, uslovno rečeno, literarnim mogućnostima i alatima koje literatura nudi, da ispričam svoju priču, ličnu, naravno, svaka ova knjiga lična, i ja moram ispričati, to je konačno i omaž jednom velikom srpskom piscu, Vojiću Lanoviću, kada je izašla knjiga Molski akordi, tamo ima jedna priča o jednom poznatom reditelju, dramskom piscu iz Hrvatske, koji je takođe izbegao, ja mu nisam Duško Roksandić, to mogu sad reći, čovjek koji je bio upravnik Hrvatskog narodnog kazališta, i njegovu sam sudbinu ispričao. I naravno to je objavljeno, čini mi se, u letopisu Matice Srpske. Vojo Čulanović me zvao, nazvao telefonom i rekao, iako sam im vrlo malo znamali, znali smo se nekoliko susreta, on je rekao, bolji autoportret niste mogli da napišete. Drugim rečima, u svakoj toj priči, u svakom tom romanu postoji jedna potreba pisca da sopstvene i strahove i sopstvene frustracije, konačno pa možda i predrasude, da ih infiltrira u književni tekst i da one često mogu biti kontraproduktivne i biti na štetu književnosti. Ja se nadam da su neke od tih upravo obrnuto, da su išli u korist književnosti, da to bude širi okvir, da postane simbol, a ne lična priča kojeg se nikog ne dotiče.
Ćutanje iz gore, dakle, najnoviji roman Mirka Demića. Nadam se da smo slušaocima predstavili na dobar način i ako ga do sada nisu čitali, da će uzeti da ga čitaju, a nedavni je i dobitnik nagrade Meša Selimović. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I've pledged my troth to Lady Jane.
Vesna Ćorović-Butrić, književnica, odgovorna urednica obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1. Naša gošća Gutenbergovog odgovora. Povod je zbirka priča, ulične priče pod nazivom CCC u izdanju Radiotelevizija Srbije. To je ono CCC, uglavnom neslaganje ili negodovanja koje umemo da kažemo gotovo svakodnevno. Vesno, dobar dan pre
dobar
svega.
Dan, dobar dan.
I u ovoj zbirci priča tako da kažemo, tematski raznolikih, ali pre svega koje se odnose na starost, pa i mladost, tako smo i naveli, na usamljenost, na nežnost i ljubav. Ovo CCC bi moglo da dobije jednu skalu, zapravo, od onog jednog blagog negodovanja ili neslaganja, pa čak i možda simpatičnog, do nekog jačeg. Odnosno, kako bismo mogli da objasnimo ovaj žargonski jedan svakodnevni uzvik?
Coktanje, kao što je rekao recenzent profesor dr. Dobrivoje Stanojević. To je naziv koji je predložio urednik izdavaštva RTS-a Dragan Indžić. Moj naslov je bio malo kabast. Moj naslov je bio Uticaj pohovanih junećih škembića na ljubavni život Kornelije A. Ima nekoliko priča koje se zovu Uticaj, ne znam, pekarske industrije na usamljenost građana. Dakle, CCC ili jeste negodovanje, ali je više, u stvari nije negodovanje. To je reakcija koju imamo u svakodnevnom životu, jer ulične priče jesu svakodnevni život, jesu neko moje viđenje situacija u hodanju od moje kuće. Ja stanujem na Donjem Dorćulu do zgrade Radio Beograda i veoma me je zabavljalo to da gledam. Ne, nisam virila ni u kakve, ni u prozore, ni u... Da volim da noću kad se šetam da gledam u osvjetljene prozore ili ujutru rano kad izlazim, a rano izlazim. Dakle, ja sam se u stvari igrala, posmatrala sam ljude, jer jako volim da posmatram ljude, i posmatrala sam situacije. Mnogo toga se dešava nerečenog među ljudima i koji se poznaju i koji se ne poznaju. Žao mi je što u knjigu nije ušla priča ili zapis koji nisam ni napisala, a uvek ga vidim na ulici. To je taj ostatak osmeha. Kad vidimo nekog ili nešto koga dugo nismo videli ili koga smo mnogo želeli da vidimo, i sa osmehom, na primjer, prelazimo ulicu, taj nas ili ta su nas videli ili nisu, i onda mi nosimo osmeh na ustima sledećih 10-20 metara, u zavisnosti od onoga šta se dogodilo, mi taj osmeh nosimo, a onda nas posmatraju neki koji tajno gledaju ono što se dešava na našim ustima. Svi smo mi pomalo glumci nesvesno. Svi imamo neke reakcije. Te reakcije sam ja hvatala i naravno dopisivala. Ovo su proizvoljne priče, odnosno fotografije. To su fotografije sa ulice napisane rečima. Možda je to najbolja definicija.
Recimo neki mini portreti, mini situacije, kroki, a opet nastajale su iz svakodnevice, i u tom smislu je važno da objasnimo, a proširit ćemo malo i nešto kasnije ovo što ste sada rekli o tim reakcijama i možda nekim okrznutim viđenjima koje nam se posle vraćaju u svesti. Dakle, da objasnimo, danas i ovde tako stoji i život uživo na koricama ove knjige. Priče su kratke, sažete. To je zbog toga što su nastajale
u emisiji Familija. Da, zato ja volim da kad neko zove nas iz onog dela programa koji obično svi ovde kažu zovu dečja redakcija, mi se obraćamo deci, mladima i porodici. I ja radim sredom emisiju Familijologija koja se upravo obraća porodici, i to je išlo godinu dana kao rubrika Ulične priče. Baš danas je ovde svaki put uživo, nije zbog toga život uživo je zbog te situacije koja se zahvati kao voda nekim lončetom ili čašom iz nekog bunara, pa se iznese na sto. Eto, to je život uživo, taj uzorak vode koji popijemo. A priče su išle, dakle, godinu dana, svake srede. Ja sam pisala zaista svake srede, 52 srede sam pisala, I posle mi je koleginica Zorana Bokan čitala to u emisiji sa jednim finim džinglom koji, u kome se mislim da pojavljuje neki pas koji laje, neki koraci, malo džeza. Zaista je jedna fina atmosfera.
Pretpostavljam, već sada to mogu da pitam, da su reakcije bile dobre već tada, s obzirom na to da ste se odlučili da štampate i objavite knjigu, i kakve su reakcije sada koje dobijate od čitalaca?
Reakcije, ne dobijam reakcije od nepoznatih čitalaca, dobijam reakcije od ljudi kojima sam ja dala knjigu. Ne pitam, ali recimo neki ljudi za koje sam mislila da i verujem da su vrlo kritički raspoloženi prema meni, zato ih i volim, su mi rekli da su priče veoma uzbudljive i da ih ne možeš ostaviti, da knjigu ne možeš ostaviti iz jednog divnog razloga. A taj divan razlog je što su priče toliko obične, toliko realne, toliko mogućne da se svakom čini da može da ih napiše. To je kao dečiji crtež. Svako može da napravi dečiji crtež, a kad krene ne može. Dakle, ja sam veoma ponosna na to svoje umeće da napišem običnu priču koja će se uvući pod kožu i koja će čovjeku koji čita knjigu izgledati mogućnom. E, to je ono što se ljudima dopada. Svakom pojedinačno nekom se dopada priča o dve žene koje pričaju istu priču sa dve različite strane ulice, a ne poznaju se. Nekom se dopadaju upravo ti pohovani junićeški ambiciji, taj to crvenilo na obrazima odraslih ljudi u poznim godinama, upleo se tu i zubar. Mislim, ima izraze iz svakodnevice, iz doma zdravlja, ali su malo pogledi usmereni, odnosno upućeni iz drugih uglova.
Rekla sam da je jedna od tema starost, starenje. To nije baš česta tema toliko. Ima je možda danas malo više u književnosti, ali nije preovlađujuća. Ovde je ona na različite načine predočena i recimo evo kada da se zadržimo tu, ima Bora Smejalica veoma često. Čini se da se starost opisuje ne ono kao što bismo danas recimo pomislili, treba ostati po svaku cenu što duže mlad.
Nešto je zahtev
civilizacije. Nego je prosto ovde starost ili taj fenomen starosti obrađen na onaj drugačiji prirodan, tako bih rekla, način, dok s druge strane imamo jedno, aj tako da kažem, uosećavanje ili saosećavanje sa ljudima koji stari, dok s druge strane imamo jednu blagu ironiju i jedan otklon, recimo, možda od onog što se danas zove life coach, a kako se zove jedna priča, zapravo da li jesam u pravu?
Da, potpuno ste u pravu. Ja sam se usudila da dajem jednu malu karakterologiju, da posmatram pojave. Naznačila sam, ponudila sam, ako se ljudima svidi, svidi im se. Ako im se ne svidi, to je opet dobro. Dobro je ako polemišu sa mnom u mislima dok čitaju knjigu. Starost, ja sam veoma osetljiva na starost. Valjda još nisam stara, ne znam. Ali osetljiva sam na starenje. Osetljiva sam iz porodičnih razloga. Moja majka je umrla veoma mlada, umrla je pre 20 godina i u 63. godini, i ja nisam uspela nju staru da vidim. I kako ja starim, prepoznajem pitanja, imam pitanja koja bih je pitala i želim da je vidim u nekom liku neke žene, da zamislim kako bi izgledala kao stara. Znači, mi knjige pišemo, ja pišem knjige na osnovu nekog iskustva koje sam prošla ili nekog zamišljenog iskustva, hipotetičkog iskustva, šta je moglo da bude. Starost može da bude divan period života, međutim, može da bude i vrlo težak, i ja se trudim da bar ovim pokažem saosećanje sa onima koji stavljaju.
Upravo je to jedna od reči, pomenula sam je i ja malo pre, mislim da je jedna od ključnih reči kada je reč o čitanju ili doživljaju nakon čitanja priču o ovoj knjizi, ona se uglavnom vezuje za žene ili po nekom stereotipu ili kažemo da su žene osjećajnije. Nećemo sada naravno ulaziti u tu debatu, ali profesor Dobrivoje Stanojević između ostalog i kaže da ovo jeste knjiga o ženskom u svima nama. Pa koliko vi vidite zapravo da je to tako?
Ja najviše volim priču Tišina, u kojoj je jedan mlad muškarac u radnom odelu, vraća se sa posla i jede hleb, dok jedna devojka lupa poruke, baš onako stereotip, ali druga čita kiša. Dve žene ogovaraju ovog momka koji krupnim zaloga ima, jede hleb i potpuno se tišina spusti na grad u sred radnog dana pred tim hlebom i pred tim zalogajem. Dakle, mislim da može da bude priča o ženskom, ali nije tužno biti žensko, ali ima i muškarace i dece koja se raduju u toj priči i mladih ljudi koji negde nad gradom sede i čuvaju svoju mladost.
I evo za sam kraj, da se pozovem ponovo na delove teksta profesora Stanojevića, gde on u ovoj svojoj recenziji vidi ili upućuje ili vidi neke delove, možda poredeći vas sa, odnosno doživljaj sveta sa recimo Smrtom u Veneciji Tomasa Mana ili prozom Danila Harmsa, pominje i Crnjanskog. Pitala bih sada ovako uopštenije, vaša literatura na kojoj ste se gradili,
ne,
posebno, naravno ovde ne mislim isključivo na književno za decu kojom
ne,
se bavite stručno.
Ovde nema književnosti za decu. Mada dece ima u svakom slučaju. Smrt u Veneciji, Thomas Mann, Čarobni breg, Crnjanski, mada jako volim Andrića i jako volim domaću literaturu, Kiš, koga možda nije pomenuo, a s druge strane Harms, u tom smislu ti slučajevi, Harms i za decu i u slučajevima jesu moja literatura. Znači taj malo iskošeni pogled na stvarnost, jer ponekad je mnogo važno i kad vas boli, baš konkretno jako kad vas boli, da se nasmete tom bolu. Mm-hmm. Možda vas neće manje boleti, ali će vam biti lakše.
Pa, da tako onda i završimo ovaj razgovor. Lepo zvuči. Evo, dakle, pred vama, poštovani slušaoci, poštovani čitaoci, jesu ulične priče CCC ili Zesne Ćorović-Butrić, koja je bila naša današnja gošća.
Hvala. Vesna, hvala. Hvala vam.
It won't do to dream of caramel, think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, skin, I know the way these things begin, but I don't know
Eko.
Kao klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, ponoćne projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večera. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve, dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zanitizmu, literarni minjoni za književne sladokusce, u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
U ime ekipe Kulturnih krugova, Sonja Milovanović želi vam prijatan dan na Radio Beogradu 2.